Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji možete čuti kako u Prištini procjenjuju da je najava formiranja Srpske skupštine na Kosovu nakon izbora veliki izazov za državu Kosovo.
Predstavnici kosovskih Albanaca kažu da je svaka organizacija života kosovskih Srba van institucija Kosova neprihvatljiva.
A evo što o najavama formiranja Srpskog parlamenta kaže šef koordinacionog centra vlade Srbije Vuko Antonijević.
Pa o tome se zaista ne razmišljam dok mislim o mnogo prečih stvari i važnijih stvari, ne znamo koja će opcija da dobije i u kom pravcu će to sve da se odvija posle izbora. Ali sigurno da situacija na terenu će da tera i na to razmišljenje.
Kako su političke stranke u Srbiji postale glavni emiteri mržnje? Profesor Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević.
Negativna kampanja je osnova našeg političkog života ovog trenutka. A one su zasnovane na čemu? Na osporavanju, na neprekidnom negiranju, na poništavanju, unižavanju i u svom najdubljem smislu vezane su za destrukciju i smrt.
Što će se dešavati sa stranim investitorima u Srbiji ukoliko na vlast dođu radikali? Bilo je pitanje za Richarda Imsa, analitičara britanskog ekonomista.
U slučaju pobede radikala, ja ne verujem da će zapadni investitori i kompanije već prisutni na srpskom tržištu požuriti da odu iz zemlje, ali može doći do zastoja novih investicija jer će stranci verovatno zauzeti stav, sačekaj i vidi kako će se stvari odvijati.
U analizi predstojećih srbijanskih izbora Wall Street Journal među ostalim primjećuje.
U borbi za glasove Koštunica koristi još jedan element iz Miloševićeve epohe. Milošević je još 2000. Govorio da je glas za njega glas za stabilnost Srbije.
Srebreničani će, bez obzira na mjesto boravka, moći glasati u svom gradu. Milorad Dodik o strahovima da je to početak izdvajanja tog gradića iz Republike Srpske.
To je samo mogućnost da se naprosto još jednom skine žestok pritisak koji bi sigurno bio na Republiku Srpsku i kvalifikacije koje nisu dostojne, ali u svakom slučaju odluka nije bila ni malo jednostavna ni laka, ali sad stojimo iza nje.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako ne žele komentirati najave pojedinih lidera kosovskih Srba da će nakon izbora 11. maja Srbi formirati svoj parlament na Kosovu, zvaničnici u Beogradu ne isključuju mogućnost da će se razmišljati i o tome. Pojedini analitičari pak upozoravaju da bi ovakvi potezi mogli nanijeti samo štetu, kako Srbima na Kosovu, tako i vladi u Beogradu. Slušate Ivu Martinović.
Nakon što je jedan od lidera Srba Marko Jakšić poručio da je Srbima na Kosovu potrebno njihovo predstavničko telo kako bi ostvarili svoja prava i da je to jedini način da opstanu na Kosovu, otvara se pitanje da li se nakon izbora 11. maja mogu očekivati ovakvi potezi Srba na Kosovu, te da li bi za to imali podršku vlade u Beogradu. Sam Marko Jakšić kaže za naš program da se o formiranju parlamenta za sada samo razmišlja i da o tome nije bilo razgovora sa predstavnicima vlade Srbije.
To je ideja o kojoj treba da odluči svi Srbi koji žive ovde na ovom prostoru. Prema tome, sa nikim se nismo ni konsultovali. Sa druge strane, treba da prođu lokalni izbori pa da svi sednemo pa da odlučimo, pa možda u globalu na jednom takvom saboru ljudi budu protiv. Znači, to nije definitivna odluka.
Iako kaže da se o eventualnom formiranju Srpskog parlamenta na Kosovu još uvek ne razmišlja, šef koordinacionog centra Vuko Antonijević kaže za naš program.
Mi ne znamo koja će opcija da dobije i u kom pravcu će to sve da se odvija posle izbora, ali sigurno da situacija na terenu će da tera i na to razmišljenje. Pa znate kako, ako deo manjine koje žive u jednoj državi ne želi tu centralnu vlast iz Beograda, onda sigurno da Srbi pokazali su svih ovih godina ne žele ni vlast Prištine.
I dok Antonijević tvrdi da je greška Beograda što na Kosovu nisu raspisani pokrajinski izbori, podsjećamo da su i lokalni za 11. maj zakazani uprkos velikom protivljenju UNNIK-a. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose upozorava da ovakvi potezi, kao i najave o formiranju Srpskog parlamenta, mogu dovesti do zaoštravanja situacije i neželjenih posljedica, pre svega po Srbe na Kosovu.
takvi jednostrani potezi ni u kom slučaju ne mogu da dovedu do nekih pozitivnih rezultata i zaštite interesa. A ne može biti ni u kom slučaju ni u interesu Srbije kao države, jer to pokazuje da ona koja se poziva naglašeno na međunarodno pravo i u određenom delu toga nastupa krši ta prava.
Na pitanje da li misli da bi formiranje srpskog parlamenta moglo proizvesti negativne posljedice, Vuko Antonijević sa druge strane ovako odgovara.
Pa znate kako, mi već imamo jednu situaciju koja jeste zaista komplikovana i teška od onog trenutka kad se UN administracija odrekla mnogih svojih nadležnosti i prenela na kosovske institucije. Imamo samo proglašenje nezavisne države, imamo priznanje od određenog broja tih zemalja, međutim, da imamo usput i važeću rezoluciju 1244, tako da mi imamo strašno jednu konfuznu situaciju, tako da svako radi onako kako misli da je ispravno.
Dušan Lazić, međutim, podvlači da formiranje srpskog parlamenta nije ispravan potez i upozorava da bi to bio još jedan u nizu koraka koji Beograd gura u nove sukobe sa međunarodnom zajednicom.
Sve poteze koje bi Srbija vukla ili koje vuče na Kosovu i koje će vući na Kosovu na jedan ili drugi način bi morali da budu dogovoreni i usaglašeni sa predstavnicima Ujedinjenih nacija, jer na kraju krajeva to direktno proizilazi iz rezolucije 1244.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Najava formiranja srpskog parlamenta na Kosovu posle izbora 11. maja je veliki izazov za državu Kosovo i očuvanje njenog suvereniteta. Ocenjeno je u Prištini. Predstavnici kosovskih Albanaca kažu da je svaka organizacija života kosovskih Srba van institucija Kosova neprihvatljiva. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri kaže da su takvi zahtevi bili predstavljeni još za vreme pregovaračkog procesa u Beču i da se sada teži njihovoj realizaciji. Takva strategija je poražena tokom pregovaračkog procesa, ali sada se želi reći kako je nezavisnost Kosova jednostrana i da se zbog toga i jednostrano formira parlament. Međutim, ističe Haziri, deklaracija o nezavisnosti bila je usvojena u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, najavio je da će Srbi formirati svoj parlament na Kosovu posle 11. maja. Jakšić je istakao da je takva organizacija života jedini način da Srbi ostanu da žive na Kosovu. Funkcioner opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ardian Džini, kaže da kosovske i međunarodne institucije mogu da proglase nevažećim takve namere srpskih lidera. Prema rečima Đinija, u nekim delovima bivše Jugoslavije bilo je sličnih institucija i to treba da služi kao lekcija za buduća delovanja. Takvih skupština je bilo u Krajini, Slavoniji i drugim delovima Jugoslavije. Mi treba da naučimo lekcije iz istorije, pošto u Srbiji i na Kosovu još ima ljudi koji treba da odustanu od prevaziđenih načina političkog delovanja, ističe Đini. S druge strane, politički analitičar Driton Ljajići smatra da bi eventualno formiranje srpskog parlamenta na Kosovu bio najveći izazov i problem suverenog Kosova, ali i međunarodne zajednice koja je pomogla u formiranju kosovske države. Ljajići smatra da vlasti u Beogradu koriste trenutno stanje na Kosovu, koje karakteriše tranzicija i to što vlast imaju UNMIK, EULEX i vlada Kosova.
Da sot është një bombë e kurdisur e cila mund të inicohet sar që dën Beogradi zyrtar.
To je tempirana bomba koju Beograd može da upotrebi onda kada mu je potrebno da destabilizuje Kosovo i stvori nesigurnost svima, pa tako i kosovskim Srbima, kaže Ljajići. Zvaničnici traže da kosovske i međunarodne vlasti spreče formiranje srpskih paralelnih institucija. Poslanik Ljutvi Haziri ističe da je potrebno imati jasnu strategiju donošenja političkih odluka. Mi smo lideri, mi treba da vodimo, da imamo strategiju i jasan politički stav što pre, jer posle može biti kasno, ističe Haziri. Osim protivljenja eventualnom formiranju posebnih institucija za kosovske Srbe, Albanci se protive i organizaciji lokalnih izbora Srbije u srpskim sredinama na Kosovu. UNMIK je više puta ponovio da srpski lokalni izbori 11. maja neće biti važeći na Kosovu. I pored takvog stava međunarodne administracije, izbori će u nedjelju biti organizovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mada je svojevremeno izgledalo da je ono što se naziva jezikom mržnje nestalo s režimom Slobodana Miloševića, u posljednje vrijeme u Srbiji ta vrsta govora doživljava pravi procvat. Ne samo da se politički protivnici i neistomišljenici nazivaju izdajnicima, nego se javnim ličnostima i čelnicima države otvoreno prijeti smrću samo zbog drugačijeg stava. Priču ima Želimir Bojović.
U Srbiji već postoji pravilo da svaki put pre nekih od izbora govor mržnje i verbalne agresije postaje sve prisutniji i naglašeniji. Iako stručnjaci ističu da takav govor upućuje na nemoć onih koji ga koriste i njihovu sumnju u izgovorene stavove, njegove posljedice ipak mogu biti katastrofalne. Postoji jasno mesto na kome jezik mržnje nastaje, kaže Slaviša Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka.
Jezik mržnje se očigledno rađa u politici. Rodno mesto kiča je politika, međutim, nažalost, postiču ga i mediji u težnji za senzacionalizmom. To, s jedne strane, možda prodaje novine i treba razumeti tu komercijalnu dimenziju, ali, nažalost, prodaje i ljudske vrednosti, a ponekad i ljudske živote. Sjetimo se i Ćuruvije, i Stambolića, i Đinđića, i sve je tako bezazleno počelo sa neizgled žarom političke borbe, kako se to racionalizovalo, bez osnova, ali odgovornost za izgovorenu reč je neophodna ne kao jedan teorijski koncept, već zbog posljedica koje mogu biti dalekosežne.
Ubistvima novinara i političkih neistomišljenika tokom Miloševićeve diktature po pravilu uvek je prethodio govor mržnje i poziv na linč. Ista matrica ponovljena je i u slučaju ubistva premijera Zorana Đinđića. Kroz najmračnije strane govora mržnje prošao je i novinar Dejan Anastasijević, kome nakon nekoliko novinskih članaka ispunjeni govor mržnje od strane Srpske radikalne stranke postavljena bomba na prozor stana. Posljednji slučaj govora mržnje svakako je lepljenje plakata na kojima se predsjednik Srbije Boris Tadić i potpredsjednik vlade Božidar Đelić zbog potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju proglašavaju državnim neprijateljima. Za Jelenu Đorđević, profesorku na Beogradskom univerzitetu, naročito je opasan govor mržnje koji koriste političke stranke i to posebno u predizbornoj kampanji.
Čini mi se da je pojam jezik mržnje eufemizam jer je suviše slab da ukaže na ozbiljnost situacije u kojoj se mi nalazimo i na intenzitet političkog huškanja koji može zaista da dovede do ozbiljnih i strašnih posljedica. Šta je opasno u ovoj celoj priči? Šta je ono meni, što se čini meni kao građanki da predstavlja posebnu opasnost? Negativna kampanja je osnova našeg političkog života ovog trenutka. A one su zasnovane na čemu? Na osporavanju, na neprekidnom negiranju, na poništavanju, unižavanju i u svom najdubljem smislu vezane su za destrukciju i smrt. Srbija se nalazi na najnižoj mogućoj tačci bezumlja, čini mi se, koja neprekidno osnažuju mediji, okrenuti unazad ka mitovima propasti u kojima hoćemo da nađemo snagu za budućnost, koji prodaju plitke fraze o identitetu i otadžbini i opasni binarni obrazac podele na patriote i izdajnike.
Stavove Jelene Đorđević deli i kulturolog Ratko Božević.
Ja držim da imamo jednu politiku koja je toliko ostrašćena i toliko ekstremistička da je u njoj izgubljena mera u pravima i dužnostima i odgovornostima za ono što se izgovara.
Ali novinarka Vesna Mališić ističe da sve učestali govor mržnje za posljedicu ima i stvaranje haosa u kojem se čak ni elementarne vrednosti više ne mogu prepoznati.
Kroz taj grozan jezik su uništene institucije. Ne postoji više ni jedna institucija koja ima autoritet. Od Akademije nauka do crkve, preko svih državnih institucija, sve su one dovedene u pitanje time što je jezik svih političara takav da jednostavno više nema niko poštovanja ni prema kome.
Dekan na Fakultetu političkih nauka Milan Podunavac ističe da govor mržnje u svojoj osnovi sadrži konstrukt političkog neprijatelja. Takvi konstrukti jasno upućuju, kaže Podunavac, na političku regresiju i na formu političke restauracije.
Prisustvo u javnom i političkom polju i prisustvo u javnom diskursu konstrukta političkog neprijatelja nosi vrlo snažne tendencije političke regresije, potencijalno ponudu nedemokratskog političkog projekta i jedan program političke restauracije političkog društva u Srbiji.
I upravo zbog toga u javno polje nužno je uvesti nekoliko elemenata kako bi se govor mržnje učinio slabijim, a samim tim i posljedice takvog govora postale manje opasne, kaže psiholog Žarko Tribješanin.
Nama je neophodna tolerancija, dakle to nije nikakav luksuz, nego je imperativ. Neophodno nam je da naučimo da saslušamo drugačije mišljenje koje nam se ne dopada, da uvažimo to mišljenje i da ga onda argumentovano osporavamo. Znači bez toga jednostavno nema demokratije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
2000. godine Koštunica je bio jedan od čelnika koalicije koja je s vlasti zbacila Slobodana Miloševića. Danas je on sam u poziciji da strahuje od izbacivanja iz političkog sedla, piše u današnjem broju The Wall Street Journal. Tekst Vladimira Gligorova priredio Predrag Tomović.
Ključni dio Koštuničine strategije, smatra Gligorov, je da glasači prihvate premisu kako je Srbija nezamisliva bez Kosova. Iz toga proizilazi da su sve zemlje, uključujući 18 od 27 članica Evropske unije koje su priznale Kosovo, neprijatelji Srbije. Patriotska alternativa bila bi onda da glasači podrže Koštunicu koji bi poništio potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, sve dok Brisel podržava nezavisno Kosovo. Ta strategija do sada, međutim, nije pokazala rezultate. Prema anketama, Demokratska stranka Srbije nalazi se na trećem mjestu sa podrškom oko 12% građana. No Koštunica se nada da će uvećati tu podršku kroz koaliciju sa još većim nacionalistima, Srpskom radikalnom strankom, koja ima 32% podrške i Socijalističkom partijom Srbije, koju bi podržalo 7% građana. U takvoj koaliciji Koštunica bi mogao da računa da će ostati premijer. U borbi za glasove Koštunica koristi još jedan element iz Miloševićeve epohe. Milošević je još 2000. govorio da je glas za njega glas za stabilnost Srbije. Gligorov podsjeća da su birači tada ipak izabrali promjene. Gligorov smatra da bi trenutna ekonomska situacija mogla da ide u korist nastojanjima Brisela. Iako je trenutno privredni rast usporen, inflacija i cijene u porastu, sve manje stranih investicija ulazi u Srbiju, to koliko god apsurdno da zvuči može da pomogne demokratama. Gligorov podsjeća na analize da bi u slučaju pobjede na izborima antievropski nastrojene nacionalističke struje srpska privreda dodatno oslabila. Srbiji su očajnički potrebne nove investicije. Njen trenutni spoljno-trgovinski deficit iznosi 5 milijardi eura, što je 17% bruto društvenog proizvoda. Nastavak evropskih integracija stanje bi učinio podnošljivijim i stvari pokrenuo naprijed. Problem je što, međutim, ni sam Tadić kampanju svoje demokratske stranke ne može da gradi na priči o ekonomiji, budući da su glasači svjesni kako je aktuelna vlast, čiji je dio i demokratska stranka, ostvarila sumorne rezultate, što je jedan od razloga koji je brojne glasače i okrenuo nacionalistima. Srbi su generalno nezadovoljni zbog slabljenja ekonomije i naročito zbog nagomilanih socijalnih problema, primjećuje Gligorov. Kaže da se Tadić nada da će mu se ti glasači na ovim izborima ipak vratiti, jer i od goreg ima gore, što bi vjerovatno uslijedilo ako u nedjelju pobjede radikali potpomognuti Koštunicom. Ako glasači i u nedjelju podrže demokrate, to će još jednom pokazati da su građani Srbije mnogo svjesniji i odgovorniji od političara koji su posljednjih godina pred njih uvijek stavljali izbor da od dva zla biraju manje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za naš radio danas govori i Richard Eames, analitičar britanskog Economist Intelligence Unita. Naša novinarka Branka Trivić s Eamesom je razgovarala o tome koliko bi se u Srbiji u domenu stranih investicija i ekonomije uopšte promijenile stvari ukoliko bi na vlast došla Srpska radikalna stranka.
Trebaće malo vremena da se situacija razbistri. Ako na delu bude bila jasna pobjeda radikala, ako oni budu predvodili vladu, verovatno će doći do izvesnog pritiska na kurs dinara, a odrazit će se i na pad akcija na berzi. Vidjet ćemo kog intenziteta će biti ovaj efekat. Dugoročnije posmatrano, ne može se precizno reći da li će se pobjeda radikala odmah znatno odraziti na rast, s obzirom da su, kada je privredni rast u pitanju, u igri ne samo lokalni, nego i globalni faktori, kao što su stopa rasta u Evropi i finansijska situacija u svetu. U smislu ekonomske politike teško je dati preciznu prognozu. To će zavisiti i od toga sa kim bi radikali formirali vladu. Radikali su, kada je u pitanju ekonomska politika, još uvek nepoznanica.
unknown quantity at the moment.
They sort of think that Serbia can be...
Radikali smatraju da Srbija može da profitira tako što će imati još tešnije ekonomske veze sa Rusijom uz istovremeno održavanje privredne saradnje sa Zapadom. Čini li vam se ovo realističnim?
If it is a radical government, I don't think we're going to see Western investors.
U slučaju pobede radikala, ja ne verujem da će zapadni investitori i kompanije već prisutni na srpskom tržištu požuriti da odu iz zemlje, ali može doći do zastoja novih investicija jer će stranci verovatno zauzeti stav, sačekaj i vidi kako će se stvari odvijati. Kada je o Rusiji reč, mislim da ćemo u energetskom sektoru vidjeti intenzivno prisustvo te zemlje u Srbiji, ali to je činjenica na koju neće uticati ovakav ili onakav sastav vlade, ova ili ona partija koja će formirati vladu. Drugo, osnaženo prisustvo Rusije u energetskom sektoru nije ni za koga iznenađenje i ono se neće osjetiti samo u Srbiji, nego i u celoj jugoistočnoj Evropi. Stopa ruskih investicija u Srbiju do sada je bila relativno niska, ali će se uvećavati, posebno u sektoru energije. Mislim da će radikalska vlada, u slučaju da dođe na vlast, voditi računa o tome da ne otera zapadne investitore koji su već u Srbiji, ne verujem da će biti u njenom interesu da ih plaši i rasteruje.
Mislite li da će zapadni investitori verovati radikalskoj vladi, da će bez ikakve dileme i dalje investirati u Srbiju?
Sasvim je sigurno da su posljednjih mjeseci i nedjelja mnogi zapadni investitori u dilemi da li da ulažu u Srbiju, a oni koji su već tamo, da li da šire svoje investicije. Dakle, zastali su i iščekuju šta će se dogoditi, tako da je verovatno mnogo projekata na čekanju. Ta situacija će verovatno potrajati neko vrijeme zato što nismo sigurni koliko dugo će trajati formiranje vlade. To može trajati 2-3 mjeseca do augusta ili septembra. Drugo, zapadni investitori osjećaju veću sigurnost sa Koštunicom i njegovom partijom jer su sarađivali sa ministrima iz sektora ekonomije iz te stranke, ali radikali su im, kao što sam rekao, u sferi ekonomije potpuno nepoznanica. Siguran sam da bi zapadni investitori više želeli da na vlasti vide prozapadni i proevropski blok partija, ali nije mnogo verovatno da će se to i dogoditi. Veći dio ove godine verovatno ćemo vidjeti usporavanje zapadnih investicija zato što kompanije žele da osmotre kako će se razvijati politička situacija.
Koji nivo stranih investicija godišnje Srbiji treba da bi imala stabilnu ekonomiju i da li su zapadni investitori spremni da ulažu toliki kapital ako na vlast dođe gospodin Nikolić?
That money Mr. Nikolić in power.
Well, it's difficult to put a precise figure on it, but...
Teško je reći preciznu cifru, ali Srbiji su neophodne strane investicije iz najmanje dva razloga. Prvo, kako bi modernizovala različite sektore ekonomije i ostvarila snažnije izvozne performanse. Drugo, strane investicije neophodne su Srbiji zbog njenog visokog spoljno-trgovinskog deficita. Ako zapadni kapital zaobiđe Srbiju, ona bi morala da pozajmljuje novac da zapuši tu rupu, što postaje sve teže i teže zbog sve nepovoljnije globalne finansijske situacije. Dakle, u interesu je Srbije da nastoji da privlači strane investicije. Posljednjih godina u tom smislu zemlja je postigla zavidne rezultate i privukla rekordnih 4 ili 5 milijardi dolara, ali ne verujem da ćemo ove godine vidjeti išta slično, nivo investicija ove godine bit će znatno niži.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Richard Eames, analitičar britanskog Economist Intelligence Unita. Sa Richardom Eamesom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Izmjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini državni je parlament omogućio građanima Srebrenice da na predstojećim lokalnim izborima u oktobru glasaju u svom gradu. Ta odluka, međutim, danas izaziva brojne reakcije. Od onih da je to mrvica pravde za stanovnike grada u kojem je počinjen genocid, do osporavanja iz straha kako je to uvod u drugačiji status Srebrenice, njeno izdvajanje u poseban distrikt ili jednostavno bježanje iz Republike Srpske. Temu priredila Dženana Karabegović.
Usvajanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim se Srebreničanima daje mogućnost da se prijave bez obzira na sadašnje mjesto boravka i glasaju na lokalnim izborima u tom gradu otvorilo je dilemu o tome da li je riječ o scenariju da Srebrenica u budućnosti dobije poseban status u okviru BiH. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik kaže da izmjene nemaju nikakve veze sa izdvajanjem Srebrenice iz ustavno-pravnog poretka Republike Srpske.
To je samo mogućnost
mogućnost da se naprosto još jednom skine žestok pritisak koji bi sigurno bio na Republiku Srpsku i kvalifikacije koje nisu dostojne, ali u svakom slučaju odluka nije bila nimalo jednostavna ni laka, ali sad stojimo iza nje.
Za razliku od Dodika, potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović vjeruje kako bi nakon donošenja izmjena izbornog zakona koji se tiču Srebrenice, taj grad zbog genocida koji se desio trebao da dobije poseban status u BiH.
Smatram da je sasvim opravdano da Srebrenica ne bude više u ustavno-pravnom poretku Republike Srpske, jer upravo te institucije kao što je vojska i policija i vlada tog entiteta su direktno učestvovali u pripremi i izvršenju genocida na tom prostoru.
Najčešći protivnici donošenja izmjena izbornog zakona, poslanici Srpske demokratske stranke, smatraju da bi se moglo desiti da u dogledno vrijeme Srebrenica dobije neku vrstu posebnog statusa. U toj političkoj partiji kažu da za tu krivicu snosi Milorad Dodik, poslanik Momčilo Novaković.
Dodika, ono što se govori najčešće nije ono što se radi, tako da me ne bi iznenadilo kad bi sutra u nekoj formi i SNSD prihvatio drugačiji status Srebrenice, pa čak ako hoćete i suprotan Ustavu Republike Srpske.
Milorad Dodik.
A u suštini oni su i ti koji su i doveli do Srebrenice problema. U kancelariji SDS-a u Bratuncu, pred sam dan masakra koji se tamo desio, koji kasnije je proglašen genocidom, održan je sastanak u kancelariji opštinskog odbora SDS-a u Bratuncu, gdje su učestvovali lokalni i republički zvaničnici tadašnje organizacije koji su zajedno sa vojnim etablišmentom dogovorili taj masakr. Prema tome, sva odgovornost za sve poteze i sve što je dešavalo, politički pokrovitelj zločina u Srebrenici i SDS.
Srebreničani su zadovoljni donošenjem izmjena izbornog zakona, iako smatraju kako se radi o minimalnom načinu zadovoljavanja pravde kada su u pitanju Bošnjaci. Predsjednik asocijacije žrtava genocida u Srebrenici, Čamil Duraković.
Kada Srebrenica bude konačno riješena, dakle kada konačno bude stav Srebrenice definisan vječno kad su u pitanju ovdje Bošnjaci i ono što nam se desilo, tek onda ćemo na neki način biti zadovoljni koliko toliko.
Na naše pitanje da li će izmjene izbornog zakona biti dovoljna motivacija da se zaista Srebreničani prijave za glasanje, Duraković odgovara.
Ovo je test i za same Bošnjake koji žive širom Bosne i Hercegovine i svijeta, onaj, da više prestane našu vapaj za neku tamo našu Srebrenicu, evo nam prilike, evo nam testa da svi svoju svijest preispitamo i da kažemo koliko je to nama u stvari stalo do ove Srebrenice.
Predlagač izmjena izbornog zakona za Srebrenicu Beris Belkić priznaje kako izmjene koje važe samo za oktobarske izbore nisu možda najbolje rješenje, ali da više od toga nije moglo biti usaglašeno unutar vladajuće koalicije.
Ako bismo uspostavili i, da tako kažem, realizirali efekte od ovih izmjena i dopuna, mi bismo ove 4 godine mogli obezbijediti snažniji povratak ljudi. Jednu ozbiljniju aktivnost 4 godine nije malo, mislim da se pruža ipak da je ovo bilo korisno juče. Pružaju se odgovarajuće pretpostavke da se obezbijedi masovniji povratak i sigurniji ostanak.
Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju Srebreničane očekuju da će se na oktobarske izbore prijaviti minimalno 13.000 birača iz reda bošnjačkog naroda. 2006. godine na opštim izborima u Bosni i Hercegovini u Srebrenici je bilo prijavljeno ukupno 12.000 birača svih nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da, iako se u Hrvatskoj neki slučajevi korupcije procesuiraju, građani misle da je riječ samo o sitnim ribama.
Jer ono gdje je zbilja velika korupcija, velike pronevjere, to se sve ili zastari ili se prebriše, o tome ništa. A ove sitne ribe te stalno nešto hvataju.
Što sve stoji u prijetećem pismu profesoru Milanu Popoviću?
Ti si pravi dokaz da, nažalost, mladi naraštaj u ovoj državi školuje i vaspitava ološ i fukara, navodi se u toj poruci. U pismu se Popović proziva i zbog odbrane podgoričkih vijesti i direktora tog lista Željka Ivanovića, koji se također grubo vrijeđa.
Nakon što je po sobstvenom priznanju proveo više od 3000 sati u saradnji s haškim istražiteljima, penzionirani general i radikalski funkcioner Božidar Delić i dalje insistira.
Lično ja nikada ne bih imao nikakav kontakt sa tribunalom.
Na samom kraju i zapis sa Banjalučkog filmskog festivala. Na stanovnike tog grada najveći utisak ostavio je ruski film.
Pošto mi nemamo ovdje priliku gledati ruske filmove, ono je baš pravo osveženje.
Nemam riječi. Kad ostanete bez teksta, onda je to to.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Makir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
8. maja 1945. godine Hitlerova Njemačka je kapitulirala. U svijetu se taj dan ne slavi posebnim praznikom, ali je poznat kao Dan slobode. Za razliku od takozvanih olovnih vremena 90-ih, vrijednosti antifašizma u hrvatskom društvu po ocjeni većine naših sagovornika nisu ugrožene. Demistifikacija Pavelićeve nezavisne države Hrvatske doprinijela bi redu u glavama, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Jedan od problema koji doprinose zbrci u glavama kada se radi o antifašizmu u Hrvatskoj je apsolutiziranje vrijednosti nezavisne države Hrvatske, kaže za naš radio profesor na katedri za hrvatsku povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Ivo Goldstein. Naime, znanstveno gledano, ona nije bila ni nezavisna ni država, niti je bila Hrvatska, jer kakva bi to hrvatska država bila bez Međimurja, Baranje, velikih gradova na Jadranskoj obali ili gotovo svih otoka.
Dakle, kad imamo sa dnevnog reda tu priču o NDH kao nekakvoj, kakvoj državi, ali ipak hrvatskoj državi, onda će nam vrijednosti antifašizma biti puno jasnije, onda ćemo shvatiti da će zapravo hrvatski partizani u jednom jugoslavenskom kontekstu do duše, ali svakako i u hrvatskom, i to hrvatski partizani od 41. do 45. borili za jednu federalnu Hrvatsku iz koje je onda proistekao i državno-pravni kontinuitet sa današnjom Republikom Hrvatskom.
Nekome možda izgleda bespotrebno i dalje govoriti o antifašističkim tradicijama kada se govori o temeljima suvremene Hrvatske. Ali da je ostala NDH na strani sila Osovine, Hrvatska bi ostala bez Istre, Rijeke i Opatije, kaže dr. Goldstein.
I mnogo toga drugoga bi nam se dogodilo iz čega smo se 45. i kasnijih godina izvukli. Prema tome, te vrednosti antifašizma ne moramo samo spominjati kao simbol, nego možemo govoriti o konkretnim koristima koje je hrvatski narod i hrvatsko društvo u cjelini imalo iz zalaganja za vrednosti antifašizma u Drugom svjetskom ratu.
Što misle mladi? Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Saveza mladih antifašista Zagreba, Mario Šimunković.
Danas još uvijek imamo one koji pokušavaju rehabilitirati snage poražene u Drugom svjetskom ratu. Imamo današnju mladež koja se još uvijek povodi za takozvanom nezavisnom državom Hrvatskom i Ustašama, i oni su danas možda i najveći problem, jer pokušavaju opet nametnuti neku čistu arijevsku rasu na taj način da tuku sve koji su pripadnici drugih subkultura.
Sudionici antifašističke borbe još ne mogu zaboraviti ukidanje takozvanog boračkog dodatka u prvoj polovici 90-ih. Iznos novca jedva da je bio viši od simboličkog, ali dobro bi došao. Za naš radio govori nekadašnja partizanka Živana Jutronić-Milošević.
Sa ovim dodatkom što sam ja učesnik rata od 42. godine, meni je priznato, imala sam koliko su davali, toliko sam imala, i kad je došao ovaj sistem, to su mu oduzeli. I ja nemam borački dodatak.
A to su bili neki silni novci ili...
Ma ne, to je bilo 15 dinara.
Fenomen antifašizma se u Hrvatskoj dosta uspješno zamagljuje, kaže povjesničarka i predsjednica savjeta Spomen područja Jasenovac Zorica Stipetić. Protivnici antifašizma koriste njegovu složenu prirodu i činjenicu da su antifašizam u oružanoj borbi do pobjede 45. pronijeli komunisti uz potporu u seljačkim i građanskim slojevima. I za njih je partizanski pokret samo oruđe jedne od totalitarnih ideologija u borbi za vlast.
Dakle, na taj način interpretiran antifašizam kao nešto što nije stanovalo ovdje, a ako je stanovalo ovdje, to je bio jedan mali bljesak, a zapravo je to totalitarna ideologija, se jako dobro provlači.
U ovom kontekstu treba spomenuti i prozivanje bivšeg predsjednika Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivana Fumića od strane Katoličke crkve zbog njegovog prozivanja crkve kao zadnjeg bastiona ustaštva. Zorica Stipetić kaže kako je jedna nepromišljena izjava iskorištena kao dimna zavjesa.
Ova sintagma, zadnji bastion ustaštva, nije točna i u svakom slučaju nanosi štetu. Ova stvar je jako dobro došla sa Fumićem da se napravi dimna zavjesa i da se dezavuiraju oni koji su se usudili napraviti reprint knjige koja ima naslov vrlo obazriv o djelovanju jednog dijela katoličkog kreza u Hrvatskoj u suradnji s ustašama. Dakle, jednog dijela, ne crkve u cjelini. I mislim da je to ono što ih je daleko više od Fumićeve izjave zabolilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Korupcija i dalje hara hrvatskim institucijama i društvima, napredak je postupan i vrlo spor, ocjenjuju i stručnjaci i hrvatski građani. Negativne ocjene stižu i iz Europske komisije, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Na Županijskom sudu u Rijeci sudi se riječkom kardiokirurgu Ognjenu Šimiću, optuženom za primanje mita od pacijenata i pranje 2,5 milijuna kuna. Mediji opširno prate slučaj kao jedan od istaknutijih obračuna s korupcijom u Hrvatskoj, no javnost i stručnjaci upozoravaju da je ovaj put riječ samo o sitnim ribama, dok krupne i dalje slobodno plivaju.
Mislim da neka visi Pedro. To je moje mišljenje, jer onog gdje je zbilja velika korupcija, velike pronevjere, to se sve ili zastari ili se prebriše ili o tome ništa. A ove sitne ribe te stalno nešto hvataju.
To je samo neka visi Pedro, samo to, ništa više.
A glavna stvar koja je i otkud smrdi zapravo riba, to se zapravo ne zna, to se prikriva.
Dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta i jedan od autora izvornog nacionalnog antikorupcijskog programa, dr. Josip Kregar, riječi o suzbijanju korupcije ima i previše, ali nedostaju djela.
Radi se naime o tome da za naše potrebe mi povremeno se možemo pohvaliti uspjesima. Ali napredak je spor i još važnije od svega, ne može se pripisati djelovanju institucije.
I hrvatski premijer Ivo Sanader ocjenjuje da je korupcija veliko hrvatsko zlo.
I Hrvatska u tome nije iznimka, ali to nas ne smije obeshrabriti, nego upravo suprotno, još više motivirati da se borimo i da protiv toga zla i da ga što je moguće više iskorijenimo iz hrvatskog društva.
Nedjelotvorne su institucije za suzbijanje korupcije, naglašava dr. Kregar, uključujući i USKOK, specijalizirani ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala.
Prije svega USKOK je zatrpan brojnim slučajima i jednostavno nije u stanju se nositi kao institucije sa tolikim brojem i još važnije sistemskim karakterom korupcije. A mjere koje se tiču sređivanja stanja u javnoj upravi i pravosuđu daleko su ispod zahtjeva trenutka. Dakle, nisu dovoljno određene, nisu dovoljno energične i ne daju rezultate u prevenciji.
Kregar upozorava i na snažan utjecaj političkih moćnika.
Institucije koje se bave otkrivanjem i progonom korupcije u Hrvatskoj nalaze se pod jakim utjecajem moćnih političkih lobija. Naime, svaki dan se novi skandali otkrivaju, međutim, njihov završetak, njihove prave konsekvence ne vidimo. Pa se stekao dojam da se male ribe mogu uhvatiti, a da velikima je otvoren put prema slobodi.
Jedini vidljivi iskorak Hrvatska je posljednjih godina učinila u pravnim okvirima, ali te zakone treba i provoditi, ističe predsjednik Transparency Internationala Hrvatska Antun Zoran Petrović.
Proteklih dvije godine Hrvatska je donijela zakon o financiranju političkih stranaka, došlo je do izmjena kaznenog zakona kojima se oštrije kažnjavaju koruptivna djela i sada od 1. siječnja imamo novi zakon na javnim nabavama. Upravo zbog toga je naša zemlja na prošlogodišnjem indeksu percepcije korupcije zabilježila do sad najbolju ocjenu 4,1.
Ohrabrujuće, ali još daleko od prolazne ocjene, zbog čega Hrvatska još uvijek ne može otvoriti ni poglavlje u pregovorima s Europskom unijom o javnoj nabavi. Taj zakon je, kaže Petrović, pun šupljina i mogućnosti za malverzacije, osobito pod šifrom tajnih nabava pod kojima se uz oružje mogu naći i najobičnije jakne.
Mi smo imali slučajeva gdje su se nabave vinterica za neka ministarstva proglašavale tajnima, naravno da to nema nikakvog razloga jer sastav vinterice nose policajci definitivno nije od strateškog značaja, a kamo sigurnosnog.
Zbog lošeg zdravstvenoga i drugih sustava, hrvatski građani tvrde da su u ostvarivanju životno važnih usluga često prisiljeni na podmićivanje.
Vi mene možete tražiti nešto, direktno ili indirektno. Ali ako sam ja u vatri nekakvoj, ja neću pitat, nego ću vam dati bilo što. Sam ću vam ponuditi na neki način i dati da bi sebi, recimo, olakšao.
Tako je. Da čovjek imalo da dođe do svog zdravlja, onda vjerojatno on sam podmićuje tog doktora. Ne vidi se nekakav pomak da se nešto pokrenulo, da se nešto sad završilo. Kod nas se sve nešto počinje, pa sve nešto u tijeku, pa sve nešto obećava, zapravo sve stoje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Predstavnik Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju Mikloš Haraši danas je u Sarajevu ocijenio kako je medijska sloboda u Bosni i Hercegovini, citiram, ponovno u opasnosti unatoč napretku koji je ostvaren u prethodnom periodu. Tokom konferencije o slobodi medija koju je organizirala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Haraši je upozorio kako se moraju izbjeći podjele u medijima, pogotovo na nacionalnoj osnovi. Neke od poruka prenosi Mirna Sadiković.
Osvrćući se na posljednje događaje poput ekonomskog i političkog napada na javni emitir, radio televiziju Bosne i Hercegovine, zatim napade na medije uopšte, ali i novinare pojedinačno, Harasti zaključuje da u Bosni i Hercegovini postoje dvije struje. Ona koja nastoji raspačati medijsku strukturu kako bi mogla manipulirati medijima i ona čija je vizija integracija medija i stavljanje u službu izgradnje demokratskog društva. Put naprijed vodi prema integraciji na nacionalnom, odnosno državnom nivou. Možda će biti neophodno pojednostavljivanje strukture javnog emitera, ali je potrebna centralizacija strukture na državnom nivou koja će služiti kao garancija mira u ovoj regiji, kaže Harasti. Novinarka Rubina Čengić podsjeća da danas ima više slobode u medijima nego u doba socijalizma kada su informacije cenzurisane, ali primjećuje da se u toj slobodi mediji nisu baš najbolje snašli, ocjenjujući da se uklapaju u cjelokupnu sliku današnjeg bosansko-hercegovačkog društva.
Živimo u vremenima nezrele demokracije, kad nijedna institucija nije do kraja demokratska i onda je apsurdno očekivati od medija da oni sami budu do kraja demokratski. Valjda svi odrastamo, pa tako i mediji.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Douglas Davison također vjeruje da je ključ u jakoj medijskoj kući koja će zagovarati objektivno novinarstvo.
Bojim se da je jedan od razloga koji stvaraju pretpostavke za napad na medije upravo to što se mediji dijele duž etničkih linija. Građani u Republici Srpskoj u našem istraživanju kažu da najviše vjeruju radio televiziji Republike Srpske, njihovoj entitetskoj televiziji. U federaciji bismo vjerovatno dobili odgovor da je to federalna televizija. Po meni bi najbolji odgovor bio da građani vjeruju državnoj televiziji umjesto entitetski. Mi smatram da je bolje imati jedinstvenu medijsku scenu od ove današnje, jer bi se time dala veća šansa da objektivno, a ne nacionalno obojeno novinarstvo.
Smatra Davison. Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Mikloš Harasti svojevremeno je predložio konkretno rješenje. Trebalo bi što prije uspostaviti zajednički newsroom koji bi služio svim građanima ove zemlje, u koji bi svi građani imali više povjerenja i imali bi jedne vijesti. Cijeneći interese političara koji imaju suprotstavljenu viziju medijskog prostora u Bosni i Hercegovini, Harasti se slaže da bi međunarodna zajednica morala uzeti više učešća u ovom pitanju, barem kada je riječ o pravnoj reformi kako bi se stvorile pretpostavke za uređenje medijskog prostora. Moraju se izbjeći podjele u medijima, pogotovo na nacionalnoj osnovi, a novinari trebaju više sarađivati na uspostavljanju slobode medija, poručuje Harasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti Zašto se prijeti profesoru Podgoričkog univerziteta Milanu Popoviću? Koji odnos ima Srpska radikalna stranka prema svjedočenjima u Hagu? Te što je novoga ponudio Filmski festival u Banja Luci? Penzionirani general Božidar Delić priznao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je sarađivao sa tužiteljstvom Haškog suda, ali je i dodao da se na suđenju Ramušu Haradinaju nikada nije pojavio iz jednostavnog razloga što poziv nikada nije ni dobio. Delić je inače funkcioner Srpske radikalne stranke i potpredsjednik aktualnog saziva Skupštine Srbije. Dileme koje je u vezi s njegovim kontaktima s Haškim tribunalom nametnuo u danas objavljenom tekstu Dnevnik Blic traže i neka objašnjenja. Prvo, da li radikali koji ne priznaju rad tribunala s istim sarađuju? I drugo, je li sud u Hagu zaista iskoristio sve mogućnosti u dokazivanju optužbi protiv Ramuša Haradinaja? Odgovore potražio Miloš Teodorović.
Penzionisani general Božidar Delić, uprkos tome što je po sopstvenom priznanju iznetom tokom njegovog svedočenja u korist odbrane Slobodana Miloševića potrošio gotovo 3000 sati radeći na prikupljanju dokumentacije potrebne Haškom tužilaštvu, i dalje insistira.
Lično ja nikada ne bih imao nikakav kontakt sa tribunalom.
Dnevnik Blic u izdanju od četvrtka ujutro preneo je da je Delić posebno sarađivao na istrazi slučaja haških optužbi protiv Ramuša Haradinaja. Posjećamo, Haradinaj je 4. aprila oslobođen optužbi za zločine počinjene nad nealbancima na Kosovu. Delić ne krije da je u istrazi zločina koje su počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova pomagao haškim istražiteljima. Kaže da je to obavljao u periodu pre nego što je penzionisan, dok je bio aktivno vojno lice, praktično po naredbi, te da su svim njegovim razgovorima sa haškim istražiteljima prisustvovali predstavnici Saveta za saradnju sa Haškim sudom. Njih je, dodaje Delić, posebno zanimao slučaj Ramuša Haradinaja.
Negde pri kraju su tražili, znači, nešto posebno za Haradinaja. Ja sam pitao zašto za Haradinaja, pa nemamo vremena za nekoga drugoga. Iz OVK imamo šansu da zatvorimo jednog od tih kao velikih i značajnih njihovih komandanata. Pošto za njega imamo najviše elemenata, dajte, znači, posebno šta ima za njega. I onda smo, da kažem, odradio sam i to za njega.
Da li je trebalo vi da se pojavite kao svedok u slučaju protiv Ramuša Haradinaja? Da li su vas pozivali?
Znači, ako su me pozivali, oni mene mogu da pozovu samo preko države, preko Ministarstva pravde. Ministarstvo pravde moralo bi da ima tu dokumentaciju. Do mene nikada nije stigao ni jedan jedini poziv.
Međutim, u slučaju Haradina i sam Delić nikada se nije pojavio pred sudom. Portparolka tužilaštva Haškog tribunala, Olga Kavran, objasnila nam je da se od toga, nakon razgovora sa Delićem, odustalo, iako je tužilac David Ray pred samim sudom najavio njegovo svedočenje.
Mogu da vam kažem, dakle, da on nije bio kao ekspert pozvan u predmet. On je prvobitno bio na spisku za predmet Haradine, međutim, tužilaštvo je, dakle, ga nije na kraju pozvalo, pa je spisak se nekad menja i to je normalna situacija u svim suđenjima, da do takvih promjena dolazi u toku suđenja. Tako da gospodin Delić nije bio pozvan kao svedok u predmetu Haradina i nije bio plaćen kao ekspert tribunala.
Iz nekih krugova vlasti u Beogradu su ranije kritikovane da nisu pokazale dovoljan nivo kooperativnosti u obezbeđivanju dokaza u slučaju Haradinaj. Također, sada se otkriva da su na saradnju sa tim sudom, istina u slučajevima vezanim samo za zločine počinjene nad Srbima, bili spremni i neki od onih koji, poput Šešeljevih radikala, među kojima je general Delić, ne priznaju rad Međunarodnog suda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Profesor Milan Popović, jedan od najdosljednijih kritičara vlasti u Crnoj Gori, na svom je radnom stolu zatekao pismo uvredljivog sadržaja. Kako prenosi naš Petar Komljanić, profesor Popović teško može povjerovati da iza tog pisma stoji neki građanin, jer ga sadržaj podsjeća na vulgariziranu verziju jednog od saopštenja vladajuće Demokratske partije socijalista.
Komentarišući anonimno pismo koje vrvi od najtežih ličnih i profesionalnih uvreda, univerzitetski profesor Milan Popović u izjavi Podgoričkim vijestima kazao da mu je teško povjerovati da se neki građanin toliko uzbudio i zasuo ga uvredama. Mnogo mi više izgleda da je riječ o profesionalnom progonu, da li neke sekcije vladajuće partije ili neke sekcije tajne političke policije, ja to ne mogu znati. Tu je anonimnost, tu su neke sintagme, kazao je Popović. Popović je anonimno pismo otkucano pisaćom mašinom u kome se vulgarno osuđuje njegov javni angažman zatekao na radnom stolu u njegovom univerzitetskom kabinetu. Ti si pravi dokaz da, nažalost, mladi naraštaj u ovoj državi školuje i vaspitava ološ i fukara, navodi se u toj poruci. U pismu se Popović proziva i zbog odbrane podgoričkih vijesti i direktora tog lista Željka Ivanovića, koji se također grubo vrijeđa. Profesore, tebi i takvima kao što si ti treba zabraniti vaspitnu ulogu i javne nastupe. Toliko lepi profesore, piše na kraju. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, koji je ranije i sam bio meta anonimnih prijetećih poruka, kaže da je ovaj slučaj dokaz da je sloboda izražavanja u Crnoj Gori drastično ugrožena.
Slučaj Milana Popovića samo je jedan u nizu koji evo nešto duže od godinu dana na neki način se događa u Crnoj Gori. Rukopis je isti, vrlo lako ga je prepoznati i mislim da nije pretjerano jednostavno pozvati konkretno Demokratsku partiju, socijaliste i socijaldemokratsku partiju da dobro razmisle da li njihovi javni istupi, govori njihovih lidera, izborna pobjednička retorika i posebno njihova javna saopštenja jednostavno proizvode, generišu ovakve događaje. Da li i oni snose odgovornost upravo zbog svoje retorike i poziva koji mogu da regrutuju različite pojedince u Crnoj Gori koji njih potpuno revnosno doživljavaju i prepoznaju njihove javne istupe, da jednostavno svim ljudima koji žele na bilo koji način da saopšte kritiku prema institucijama sistema i prema ovom režimu, da jednostavno mogu da urade što im god naumpane.
I Milan Popović je podsjetio da je vladajuća Demokratska partija socijalista, grupu intelektualaca koji su se bunili protiv mirovnih nagrada Milu Đukanoviću i Svetozaru Maroviću, nazvala sramotnim intelektualcima, ocjenjujući da ovo pismo predstavlja popularizovanu verziju DPS-ovih saopštenja. Svako ko javno kritikuje taj ultramonopolistički krug, moć novca i vladajuću porodicu, ugrožava taj centralni nervni sistem, poručio je Popović. I univerzitetski profesor Miodrag Perović kaže da se profil autora pisma može lako prepoznati.
To pismo mnogo liči na zvanična, nepotpisana saopštenja DPS-a u kojima se intelektualci koji kritikuju vladajući sistem vrijednosti koji nazivaju sramotnim i frustriranim ljudima. Pa, ni motivacija za pisanje takvog pisma ne spada u sferu normalne građanske potrebe. Zato sam ubijeđen da je cilj autora toga pisma da se preporuči vrhu DPS-a za unapređenje, da pokaže da je dobro razumio njihov odnos prema kritički nastrojenim intelektualcima, tako da ćete vi, novinari, uskoro moći da znate ko je bio autor ovog pisma.
Uvrijedljive i prijeteće poruke koje stižu na adrese nezavisnih intelektualaca, napominje Aleksandar Zeković, samo su jedna forma zastrašivanja i gušenja slobode javne riječi.
Osim ove koji su, nakažem, na nivou retoričkog, tu su znači prisutni ovi koji se suočavaju, pogotovo mediji i novinari, koji se u osnovi svode na traženje značajnih novčanih obeštećenja, koji osim što dovode u nezavidan položaj te pojedinci medije, sa druge strane šalju poruku svim onim drugima koji se bave sličnom djelatnošću, da jednostavno oni mogu doći u takvu situaciju. Crnogorska javnost imala je prilike i da se upozna i sa primjerima u kojima su i pojedina lica koja su opet na neki način javno istupala, čak i kroz formu književnog izražavanja, da su doživjela jednostavno batine, prebijanja, a da su određena lica koja su im pokušala pružiti određenu vrstu zaštite jednostavno platila, nažalost, svojom glavom. Nemamo razriješenog slučaja svih ovih događanja, ili su čak neki jednostavno montirani, kao recimo slučaj Željka Ivanovića, gdje jednostavno su nađena dva sitna prestupnika koja su jednostavno priznala ono što gotovo svaku u Crnoj Gori zna da nisu radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Banja Luci se održava prvi banjalučki internacionalni filmski festival BLIF. Organizatori su Filmski institut Banja Luka, Taskovski film London i Banja Lučki edukativni centar, a pokrovitelji Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka. Ovo je prvi festival te vrste u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, a utisci i ocjene publike više su nego dobri. Prikupila ih je Maja Bjelajac.
Tokom 6 dana festivala, banjalučka publika imala je priliku vidjeti brojna filmska ostvarenja iz zemlje i svijeta u takmičarskom i revijalnom programu, radionice i seminare, te popratne kulturno-zabavne sadržaje. Takmičarski program cjelovečernjeg igranog filma čini 8 novih svjetskih filmskih ostvarenja izabranih iz raznih sekcija festivala. Za nagradu Blifa, najbolji igrani film, takmiče se po 2 filma iz programa Festivalski hitovi, Žene režiseri, Film i smijeh i Mir i tolerancija. Direktorica festivala Irena Taskovski izuzetno je zadovoljna kako programom, tako i posjećenošću Blifa.
Ja sam zadovoljna sa brojem ljudi na projekcijama. Sve što je do sada urađeno je zaista urađeno na jednom profesionalnom nivou. Ljudi su vrlo zadovoljni, gosti nam pišu, ovi koji su bili tu i otišli, šalju nam zahvalnice i totalno su oduševljeni gostoprimstvom.
Prema ocjenama posjetilaca festivala, favoriti u kategoriji igranog filma su izraelsko-francuski film Posjeta orkestra režisera Erana Kolirina i film 12 legendarnog ruskog umjetnika Nikite Mihalkova. Na banjalučku publiku taj film ostavio je posebne dojmove.
Izuzetno. Pa zato što je mješavina komedije i tragedije, tako otprilike nekako, ono, pošto mi nemamo ovdje priliku gledati ruske filmove, ono je baš pravo osvježenje.
Ne mogu da kažem, pod utiskom sam još uvijek, znači, nemam riječi, kad ostanete bez teksta, onda je to.
Izvanredno, definitivno. Jako dobro povezuje elemente komedije i tragedije. Stvarno, izvanredno.
Takmičarski program cjelovečernjih dokumentarnih filmova nosi naziv Djelići stvarnosti, a sastoji se od 7 međunarodno priznatih kreativnih dokumentaraca iz Europe i svijeta. U takmičarskom programu međunarodnog studentskog filma uz selekciju filmova Banjalučke akademije prikazuju se i studentski filmovi iz vodećih stranih filmskih škola, uključujući radove akademija iz Beograda, Sarajeva i Zagreba. Mirko Ponjević, student Banjalučke akademije umjetnosti dramskog odsjeka režija, predstavio se na Blifu debitantskim kratkim filmom Akt. Za budućeg režisera festival je bio prilika za razmjenu iskustava sa kolegama.
Znači, uvijek je dobro kad se pokrene neka lavina diskusije, pa iz tih diskusija u suštini čovjek iskristalizuje neko svoje razmišljanje o filmu kao umjetnosti i o filmu kao neumjetnosti, kao industriji, kao pojavi društvenoj. I to je ono što je u suštini pozitivno, jel?
Poseban ugođaj na Blifu banjalučkoj publici priredila je svojim koncertom kraljica romske pjesme i poznata humanitarka Esma Ređepova. Publici sa bivših jugoslovenskih prostora zahvalila se za nominaciju za Nobelovu nagradu.
I Bosna i sve ove naše bivše jugoslovenski, ceo taj prostor i ceo Balkan, kao Grčka, Bugarska, Rumunija, sve nevladine organizacije, oni su me nominirali u stvari za Nobelovu nagradu. Tako da 2 puta sam nominirana, nisam dobila, imam pravo još 5 puta da se nominiram. Tako da mislim, može da se desi pa da dobijem, zato što majka Tereza je dobila 7. put kad su je nominirali, a ne 1. put.
Pozitivne ocjene festivala od strane publike i gostiju garancija su njegove budućnosti, smatraju organizatori. Uskoro započinju sa pripremama za drugi Blif, a najavljuju još veći izbor filmova i zvučnija imena iz svijeta filmske umjetnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.